Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Një vit nga sulmi në Banjsk, pyetje pa përgjigje dhe hetime në Prishtinë, Beograd. Shqiptarët e Luginës së Preshevës marshuan për identitet dhe dinitet dhe kundër diskriminimit. Zero taks për regjistrimin e veturave elektrike. Si për hap, Rusia lajme të reme në Balkan. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që përmendëm, por edhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si që thamë edhe më lartë, një vit më parë në fshatin Banjsk të Zveçanit, një grup i armatosur i prirë nga ish politikani Milan Radojqiq sulmoi policinë e Kosovës. Nga ajo kohë deri më sot ka ndodhur shumë zhvillime. Radojqiq pranoi organizimin dhe pjesëmarrjen në sulm. Ai u hetua në Beograd dhe në Prishtinë, ku ndaj tij dhe 44 personave të tjerë u ngrit akt akuz për veprimtari terroriste. Ndërsa ai besohet se po qëndron në Serbi, një vit pas në fshatin tashmë të qetë të Banjskës, banorët vazhdojnë të jetojnë me misterin e sulmit të 24 shtatorit të vitit të kaluar. Shkëlqim Hysena ka përgatitur një video reportazh, por në audio ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Farishala e bën shpesh këtë rrugë nga stacioni policisë së Kosovës në Zveçan drejt fshatit Banjsk në pjesën veriore të Kosovës. Një vit më parë, me 24 shtator 2023, Fahreu së bashku me Reshterin Afrim Bunjaku ishin pjesë e njësisë që u sulmua nga grupi serbëve, i udhëhequr nga ish politikani serbi i Kosovës Milan Radojqiq.
24 shtatorit 2023 jemi përgatitur me gjitha pajisjet që i kemi në dispozicion edhe që i duhet për raste. Kemi vazhdu në drejtim fshatit Banjsk me dy automjete zyrtare. Kemi arrit të hyrja fshatit Banjsk, ato kemi taku tre kolegë tonë që kanë qitë një njëshës. Kemi bisedu me ta, kemi vrejt edhe që janë dy kamiona mbi urë.
Shumë pranë policëve ndodhi një shpërthim dhe filluan gjuajtje me armë zjarri në drejtim të pjestarve të policisë e Kosovës. Nga shpërthimi u vra Reshteri Afrim Bunjaku.
Kur kum dol mas kamioni dytë, atëre kum vrejt një kolegë që është i shtrim këtë. Jo më afru ofer, e kum identifiku kush është, jo më nëmë për mjadho ndihme në por, po ka qene pa mëshme, së të s'ka posë të vizje.
Konfrontimet vazhduan për disa orë dhe nga shkëmbimi zjarrit që pasoi u vran tre sulmues serb dhe u plagosën tre pjestarë të policisë së Kosovës. Situata u qetësua në mesditë dhe pjestarët e grupit sulmues u larguan drejt Serbisë. Tre prej tyre u arrestuan, ndonëse ka kaluar një vit nga sulmi, motivet ende nuk janë të qarta. Kosova pretendon se grupi tentoi ta shkëpus pjesën veriore të Kosovës dhe ta bashkonte me Serbinë. Të paktën kështu thon provat e gjetura në vendin e ngjarjes, thot drejtori i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha.
Strukturat e mbrojtjes civile dhe të brigadës veriut kanë filluar të rekrutojnë djem të ri burra, të cilët i kanë rekrutuar pas vitit, pas shtatorit vitit 2021, e pastaj këta i kanë dërguar në trajnime në Serbi, ku janë trajnuar për përdorim të armëve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft, për të kryer një sulm tilla apo një inkurzion me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës së të bashkohet me Serbinë.
Gjatë orëve sa zgjaten konfrontimet me 24 shtator, Hoxha thot se në vijën kufitare me Kosovën një grup tjetër i armatosur prej rreth 100 personash. Dyshohet se komunikante dhe ishte i gatshëm të bashkohej grupit të Radojqiqit në Banjsk.
Ata kanë pas komunikim me Serbinë. Përveç kësaj, një grup tjetër, e cila ka qenë në mbështetje e këtij grupi që është fut gjatë natës në Kosovë, kanë qenë shumë pranë kufirit me Kosovën, edhe ata kanë bërë tërheqjen edhe të personave të cilët edhe janë lënduar dhe pastaj janë ikë në mënyrë qeçare prej policisë kosovare në territorin e Serbisë.
Banjska, si pas policisë së Kosovës, ishte vetëm piknisje për shkëputjen e veriut nga Kosova.
Bazuar në asaj që kena pon hartë, janë 37 pozicione që ata kanë pas një matë. Pasa i ka përshpetu situatën dhe këta s'kanë mujtë me uzjeru profesor kësaj. Kjo ka qenë pika brumbulluse, nga këtu kanë pas një morë dëtyrët pas të i ku me shku.
Motivet e sulmit nuk i din as banorët serbë të Banjskës. Pensionisti Radin Edelković, prej 60 vjetësh, jeton në këtë fshat, shumë pranë vendit ku ndodhi sulmi armatosur.
Ma to je uzas, bre, to je nështu shto, to je neverovatno. Niko ne dhe shta si desilo.
Ky është të merë, është diçka e pabesueshme, askush nuk e di çfarë ka ndodhur, këtu është problemi. E din vetëm Kreret, e di Beogradi edhe e di Kurti. E di në Prishtinë dhe në Beograd sepse janë në bashkëpunim. Kjo nuk ka ndodhur asisht, e dinin, edhe Prishtina e dinte për këtë, e dinte edhe Beogradi.
Prishtina zyrtare këtë sulm e cilëson si sulm terrorist. Për dallim nga një vit më parë, në Banjsk situata tani është e qetë. Aty është vendosur policia e Kosovës që kujdeset për sigurinë e qytetarëve dhe objekteve, të cilat i morën në pronësi shteti. Pak ditë pa u bërë një vit, me 11 shtator, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti aktakuzë ndaj Milan Radojqiqit dhe 24 personave të tjerë. Radojqiq në përmjet avokatit të ti, ka pranuar organizimin dhe pjesmare në sulmin kundër policisë të Kosovës.
Ky rast përfshin ngritjen e aktakuzës kundër një grupi të strukturuar kriminal i përbërë nga 45 persona, të cilët dyshohen për kryerjen e veprave penale që lidhen me vepra penale kundër rendit kushtetues juridik, vepra penale kryerja veprave terroriste, financim terrorizmit.
Aktakuza mbështetet në qindra prova, përfshirë video incizime të dronëve, kamerave të sigurisë, fotografi, komunikime telefonike, dokumente dhe të dhëna satelitore. Postiera shaty thuhet se nga janari viti 2017 deri në shtator të viti 2023, ku ndodhi sulmi në Banjsk. Milan Radojqiq ka siguruar të ardhurat në mënyrë të tërtartë, pjesa me madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe për pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Edhe prokuroria pretendon se Radojqiq dhe grupi i tij kishin qëllim shkëputje në pjesës veriore nga Kosova. Avokati Radojqiqit nuk ka qenë i qasshëm për koment. Sjellja për gjykim në Kosovë Radojqiqit, i cili besohet se është në Serbi, dhe grupit të tij, do të jetë vështirë mendshme pasi që Serbia nuk e njeh Kosovën, rrjedhimisht as sistemin e saj gjyqësor. Por në paraburgim prej një viti janë tre pjesëtar të grupit armatosur që arrestuan nga policia e Kosovës. Blagoje Spasojevic është njëri ndër ta. Fillimisht para policisë ai tregoi se ishte bërë pjesë e grupit dhe se si nuk e dinte se do të kryenin sulm të armatosur. Por pasojë veç u mbrojt në heshtje kur u intervistua nga prokurori. Avokati i tij Lubomir Pantović pret një proces të gjatë dhe të komplikuar për këtë rast.
To se tiče budućeg suđenja, radi se o tome da će to biti jedno vrlo teško, ozbiljno, kompleksno suđenje.
Sa i përket gjyqit të ardhshëm, do të jetë një proces shumë i vështirë, serioz, kompleks, sepse veprat penale të përmendura në akt akuz janë pikrisht të tilla të rënda dhe komplekse me dënime të pa parashikuara që janë shumë të rënda.
Milan Radojqiq po hetohet edhe në Serbi, ku në Beograd ajo morë në pyetje nga prokuroria për prodhem, mbajtje dhe trafikim të armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese, si dhe vepra penale kundër sigurisë së përgjithshme. Prokuroria në Serbi nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit, nëse ka përfunduar hetimet. Për këtë shkurt foli presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 13 shtator.
Ši organi što se Banjske tiče provode svoju istragu. Iako im nisu dostavili nikakve podatke iz Euleksa.
Organet tona sa i përket Banjskës po zhvillojnë hetimet e tyre edhe pse s'kan marrë kurfar të dhënë nga Euleksi, të cilat i kanë kërkuar. Do të punojmë sigurisht me një tjetër qasje, ky për ne sigurisht nuk është terrorizëm.
Prokuroria në Serbi po ashtu ngriti pretendime se Radojqiq siguroi armatim nga Tuzla e Bosnjë-Hercegovinës. Megjithatë, prokuroria në Bosnjë tha për Radion Evropa e Lirë se hetimi është mbyllur për shkak se është konstatuar se armët nuk janë siguruar nga territori i Bosnjë-Hercegovinës. Këto pretendime i hedh poshtë edhe Berko Zečević, profesor në Sarajevo në Departamentin e Teknologjive të Mbrojtjes dhe ekspert forenzik në balistik.
Ono što je veoma važno da kažemo da svako oružje i svako municija, svaka municija imaju identifikaciju.
Ajo që është shumë e rëndësishme për të thënë është se çdo armë dhe çdo municion ka një numër identifikimi ose nomenklature që tregon qartë ku është prodhuar, cili është kalibri, lloji municionit, eksplozivi i fuqishëm apo ndriçues, tymuese të tjera dhe logjikisht modeli. Dhe në përputhje me këtë mund të përcaktohet për të mos thënë me siguri të plot se ku ka qenë i stacionuar ky municion.
Gjatë dhe pas ulmit në Banjsk, policia e Kosovës konfiskoi sasi armatimi për fshirmin e hellës. Vlera e këtij armatimi sipas institucioneve të Kosovës e kalon shifrën e 5 milionë eurove.
Prematome u momentu je jasno da sigurnosne neke službe u Srbiji ne žele da.
Pra, për momentin është e qartë se disa shërbimet e sigurisë në Serbi nuk duan që kjo situatë të përfundoj dhe më e lehta ka qenë që të hidhet ky faj në Bosnjë-Hercegovinë dhe konkretisht në Tuzull, ku kanë ekzistuar bazat ushtarake amerikane. Përse nuk kanë thënë se ky armatim ka ndodhur për shembull në Banja Luk, ku gjithashtu ka shumë magazina armësh dhe municioni. Jo, këtu është përdorur një qëllim për të përkufizuar Bosnjë dhe Hercegovinën si një vend me rrezik të lartë sigurie dhe ku ndoshta ka rezerva armësh dhe municioni që mund të shiten.
Në Kosovë, Radojçiqit ju konfiskuan disa prona, përfshir vilën me liçenin e ujmanit, restoranti ngrej në Mitrovicë të Veriut, një zyrë dhe një banesë. Ndërkohë pas nisjes së hetimit në Serbi, Radojçiq hoqi dorë nga bashkëpunësia biznesëve të tij në Serbi. Ai transferoi aksionet që kishte në kompaninë Inkop dhe kompanitë e lidhura me të, te vëllezrit Zvonko dhe Žarko Veselinović, që të dy njëjt sikurse Radojçiqi nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara. Por pavarësisht se Radojçiq u përfshi në sulmin armatosur në Banjsk, kompania Inkop dhe dy degët e saj, Novi Pazar Put dhe Betonjerka, tani në pronësitë e vëllezërve Veselinović fituan tender mbi 23.5 milion euro deri në fund të vitit 2023. Këto kompanitë lidhura me Radojçiqin vazhduan të marrin tender nga shteti i Serbisë. Kontrata e fundit që i dha kompanisë Novi Pazar Put ishte në gusht të këtij viti. Vlera e kësaj kontrate ishte rreth 13 milion euro. Në Banjsk, pensionisti Rade Nedelković thot se situata nuk është aq keq sa e kishte paramenduar pas 24 shtatorit.
Me gjutim ja se më të kivë gore, pravo në t'i kare, mi që sam da që da bude gore.
Unë prisja që do të ishte më keq, për të qeni sinqert. Mendoja se do të ishte më keq duke marë parasysh që ne jemi të lën në dorë të Zotit.
Por në këtë fshat ka dhe qytetarët e cilëve u pengon prania institucioneve të Kosovës.
Nema. 50 ljudi da nabrojšam për sirim. Zašto? Gledaj, miliciju, gledaj tamo. Gledaj, kod mosta miliciju. Gledaj, sve, nema života.
Nuk ka mund të numërosh në gishta 50 njerëz që kanë mbetur. Pse? Shiko policin atje, tek ura, shiko policin. Nuk ka jetë, fëmijet kanë ikur, të rinjet gjithashtu kanë shkuar me gra dhe fëmi. Çfarë jete, kush mund të jetoj kështu, kur Albin Kurti të dëbën? Çfarë jete, ky është shteti ynë, jo i Kurtit.
Një vit pas ulmit në Banjsk, Farishala dhe kolegët e tij kryejnë detyra policore si në çdo qytet tjetër të Kosovës. Pas këtij sulmi, policia e Kosovës shtoi praninë në komunat veriore. Njëjt veproi edhe misioni KFOR-it që vendosi trupa shtesë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, në përpjekje për të rritur nivelin e sigurisë mes dy shteteve.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Qindra shqiptar nga Lugina e Preshevës në jug të Serbisë kanë marshuar sot për, siç than ata, kundër diskriminimit dhe në kërkim të barazisë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Një nga organizatorët e marshit tha se nga këtu dërguan porosinë se shqiptarët duan barazi, se barazia pa drejtësi nuk bëhet. Ajo tha se kërkesat janë kthimi i gjykatës, zbatimi marrëveshjeve të drejtashme, kthimi në adresave të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoz dhe Medveç, njëja diploma programave shkollore dhe integrimi shqiptarëve në organet shtetërore. Serbia e ka mohuar vazhdimisht se shqiptarët në këtë vend janë të diskriminuar. Ata marshuan nëpër qendrën e qytetit të Preshevës pranë institucioneve duke mbajtur pankarta me mbishkrime si stop pasivizimit selektiv, duam libra shqip dhe kthema adresën e të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur përdorimi i veturave elektrike, numri në më të madh të këtyre veturave e posedojnë kompanitë taksive. Edhe pse këto vetura mbrojnë ambientin, ato i nënshtrohen procedurave të njëjta tatimore, sikurse automjetet me lënd djegse. Zyrtarët e qeverisë thonë se me ligjin e ri do të largohet të pagesa për taksat e regjistrimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përdoruesit e veturave elektrike në Kosovë pritet të mos paguajnë taksë të regjistrimit, me që nuk ndotin ambientin. Ky lehtësim është parapart të përfshihet në projekt ligjin për automjete, për ndryshimet të cilit u vendos në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të datës 28 gusht. Nëse importojnë vetura elektrike, shoferët do të kenë zero taksë të regjistrimit, thanë shkurtimisht për Radio Evropa Lirë nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Kosovës, institucion ky që është duke punuar në ndryshimet në projekt ligj. Në deklaratën e dërguar me shkrim nuk saktësohet se për cila taksë sa bet fjalë e sa mund të jetë vlera financiare tyre. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se në 3 vjetët e fundit në Kosovë janë importuar 585 vetura elektrike. Automjetet elektrike lëvizin nga një ose më shumë motor elektrik që përdorin vetëm energjinë e ruajtur në bateri. Viteve të fundit jo rallëherë në Prishtinë has në kësaj lloj veturash. Ato i përdorin kryesisht kompanitë taksive dhe bizneseve të tjera private. Për afaristët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, masat lehtësuese të paralajmëruara nga qeveria janë të pamjaftueshme. Sipas tyre, taksat e regjistrimit të veturave elektrike sillen nga 75 deri në 105 euro. Aktualisht, importi automjeteve elektrike është i njëjtë me importin e veturave me karburante të naftës apo benzinës. Nëse importohet një veturë qoftë me djegje të brendshme apo elektrike, duhet të paguajë doganë prej 10% të vlerës së makinës, si dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, që është 18% të vlerës së produktit. E në rastet ku importohen vetura të përdorura, qoftë elektrike apo me naftë e benzinë, atyre ushtohet edhe taksa e akcizës, e cila zbatohet për produktet që nuk janë esenciale për jetesën e qytetarëve. Pronarët duhet të paguajnë edhe taksat administrative, rrugore, ekologjike dhe komunale në qendrat për automjete që funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa kushtojnë këto taksa. Pronari një kompanie të sigurimeve që kryen procedurat e regjistrimit të automjeteve për qytetarë tregon për Radio Evropa Lirë se këto taksa kushtojnë 75 euro plus 3 euro shërbime bankare. E nëse vetura regjistrohet për herë të parë në Kosovë, 20 euro duhet paguar për targa dhe 10 euro për librezën e veturës. Fidan Hallaçi, pronari kompanisë taksive e taksi, e cila operon me disa vetura elektrike, thotë se këto taksa nuk janë ndonjë barrë madhe. Sipas tij, blerja veturave elektrike do bëhej e lëvërdishme nëse do hiqeshin taksat doganore dhe TVSH-ja. Hallaçi, i cili në vitin 2021 ka blerë 20 vetura elektrike për kompaninë e tij, thotë se do të shtonte numrin e tyre, po të kishte lehtësirat e tilla doganore.
Në investimin tonë që kemi pas, ka qenë dikur atë totali kostët ka qenë 270.000 euro për 20 vetura.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ndan mendim të ngjashëm. Oda Ekonomike Kosovës, si pas ti, kërkon nga qeveria që për veturat elektrike të hiqet taksa doganore dhe TVSH-ja, ose TVSH-ja të mos paguet të 18%, por 8%.
Dhe kjo kishtë me simulu blerën edhe me importu sa ma shumë vetura elektrike.
Në strategjin për energjin, dërka që thuet se dhere në vitin 2031, supozot që numri veturave elektrike në Kosovë të mbri rrët 15.000. Ambientalistët thonë se transporti rrugor është njën nga burimet më të mëdha të ndotjes në Kosovë, pasi kontribonën në cilësit e dobet të ajrit dhe zhurmës. Ndërsa në Kosovë vazhdon puna në projekt ligjin për automjete, disa vendet e rajonit kanë filluar prej vitesh zbatimin e masave lehtësuese për veturat elektrike. Shqipëria, për shembull, ka marrë vendim qysh në vitin 2020 që ta heq pagesën e TVSH-s për këto vetura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Një hulumtim i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka zbuluar një fushatë dezinformuese që ka në shënjestër 4 vende të rajonit përfshirë Shqipërinë. Rreti propagandës krijon me shpejtësi qindra artikuj të cilat shpesh bazohen në përmbajtje të medjave ruse që janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Kronikën në vazhdim për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ishte mesnatë në Tehran dhe ora 22 në Beograd më 13 prill kur do të niste një fushatë masive dezinformuese. Atko Irani sapo kishte nisur një nga sulmet e tij më të mëdha me dronë dhe raketa kundër Izraelit, duke i rritur edhe më shumë tensionet në lindjen e mesme. Derisa bota i ndiqte nga afër lajmet, një medium i panjohur në gjuhën në serbe filloi të shpërndante artikuj për sulmin iranian me shpejtësi maramense, më shumë se 100 çdo orë, edhe pse faktet dhe detajet ishin të pakta dhe vështirë të arritshme. Pjesa më e madhe këtyre informacioneve duket se kishte burimin te kanalet në Telegram në gjuhën ruse, rrjeti RT i financuar nga Kremlini ose media të tjera të drejtuara nga shteti rus. Një hulumtim prej muajsh i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë gjeti se e gjitha ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë dezinformues pro Kremlinit, i cili përdor automatizmin për të krijuar me shpejtësi qindra artikuj, shpesh të bazuar në përmbajtjen nga mediat ruse të cilat janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Viginum, një mekanizëm i qeverisë franceze që monitoron ndërhyrjet e huaja digjitale, publikoi në muajin shkurt një raport për një rrjet propagandistik pro-rus i quajtur Portal Combat. Ai identifikoi rreth 193 faqe interneti që synonin të përhapnin informacione nga burimet pro-ruse, si dhe nga organet dhe institucionet ruse të lajmeve. Për 4 muaj, Radio Evropa Lirë gjurmoi webfaqe në shumë gjuhë të cilat kishin në shënjestër audiencat në Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoninë të Veriut dhe Serbi. Hulumtimi Radios Evropa e Lirë hodhi dritë mbi këtë operacion global duke treguar se si artikujt gjeneroheshin në mënyrë automatike dhe lëshoheshin në val, për të përfunduar pastaj në webfaqet në gjuhët lokale të cilat maskoheshin si burime legjitime lajmesh. Ballkani prej kohësh është dëshmuar si terren tërheqës për narrativet pro-rus, e sidomos Serbia, presidenti së cilës Aleksandar Vučić ka krijuar marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin, ndërkohë që kërkon antarësimin në BE. Një sondazh në të gjithë Ballkanin Perëndimor i kryer nga Instituti Ndërkombëtar Republikan dhe i publikuar më 14 maj tregoi se shumica të anketuarve në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë, Malë të Zi dhe Maqedoninë të Veriut e dënonin agresionin e Rusisë në Ukrainë, ndërsa 49% e serbëve e shihnin atë si të justifikueshëm. Versionet ballkanike të webfaqeve të Portal Combatit ishin jashtëzakonisht të ngjashme dhe pse në gjuhë të ndryshme. Të gjitha webfaqet e lajmeve të rreme që kishin në shënjestër rajonin që monitoroi Radio Evropa e Lirë kishin të njëjtën strukturë, madje edhe emër: Pravda ose Vërteta. Webfaqja e parë e Pravdas në serbisht, pravda.rs.com, u regjistrua më 20 mars. Disa ditë më vonë dhe brenda pak sekondash u regjistruan 3 domena të tjera të Pravdas në gjuhën bosnjake, maqedonase dhe shqipe. Nga 22 marsi deri më 20 korrik në këto 4 webfaqe u publikuan gjithsej 70.719 lajme, por pjesa më e madhe e tyre, më shumë se 67.000, u shfaq në webfaqen në gjuhën serbe.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Partia e kancelarit Gjermanis Olaf Scholz fitoi zgjedhjet e së dielës në Brandenburg. Partia e tij social-demokrate ka fituar rreth 33% të votave, duke lënë në vend të dytë partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Doruntina Baftiu na sjell hollësitë të tjera.
Derisa është larg kapërcimit të vështirësive, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz mund të ndihet i lumtur së paku pas zgjedhjeve të së dielës në Brandenburg, landin e Ish Republikës Demokratike të Gjermanisë, i cili kufizohet me kryeqytetin federal Berlinin. Partia e tij social-demokratëve, e cila e ka udhëhequr këtë land që nga Ribashkimi i Gjermanisë, ja doli të zërë vendin e parë përsëri pasi kishte ngelur mbrapa partisë së ekstremit të djathtë Alternativës për Gjermaninë AfD, pothuajse gjatë gjithë fushatës. Në fund, SPD-ja e fitoi 30.9% të votave, duke shënuar përmirësim krahasuar me 26% sa i kishte fituar para 5 vjetëve dhe e la AFD-n mbrapa në vendin e dytë me 29.2% të votave. Ky rezultat është letësim afat shkurtër për Scholzin në shumë mënyra. A jeton në Potsdam, kryeqytetin e Brandenburgut, dhe partia e tij më në fund shënoi një fitore pas rezultateve të tmerrshme në Turingji dhe Saksoni para 3 javëve ku mesi mbjetoi. Në javët e fundit ka pasur seç herë më shumë pikpyetjet për atë se sa gjatë mund të udhëheqë qeveria federale pas rezultateve kaq të dobta. Megjithatë, tani duket se të paktën mund të arrijë disi në zgjedhjet e përgjithshme të planifikuara për shtatorin e vitit 2025. Çështja megjithatë është se sa shumë merita duhet të marrë Scholzi për këtë rezultat. Ai e ka ndryshuar tonin në javët e fundit në përpjekje për t'i adresuar druajtjet rreth emigrimit dhe skepticizmit për Ukrainën, të cilat mbizotrojnë në pjesë të mëdha të elektoratit, kryesisht në pjesën lindore të vendit. Ai ka folur më së shumërisht tazi për bisedime për paqe, në të cilat duhet të përfshihet edhe Rusia, ndërsa në fillim të shtatorit ai riktheu kontrollet kufitare në të gjithë kufit e Gjermanisë në tentim për ta luftuar emigracionin pas një sulmi vdekje prurës me thik në qytetin perëndimor Solingen në Gusht, për të cilin përgjegjësinë mori Shteti Islamik. Prapse prap në shumë aspekte, rezultati përfundimtar duhet të jetë arritur falë një kombinimi mes njerëzve që kanë votuar për partinë e tij, si zgjidhja e fundit për ta parandaluar AFD-n nga fitoria dhe popullaritetit të kryeministrit të tanishëm të Brandenburgut, Dietmar Wodke, i cili edhe pse është bashkëpartiak i Scholzit, e shpërfilli atë gjatë fushatës dhe e kritikoi qeverinë federale. Gjithashtu javlin të theksohet se dy partnerët e koalicionit federal, të qelbërit dhe Partia Liberale AFD, dështuan plotësisht në Brandenburg. Dhe derisa AFD-ja dështoi të dalë para në Brandenburg, ajo shënoi rritje përsëri. Ajo përfundoi në vendin e dytë, shumë pranë fituesit në dy prej tyre, dhe u bë partia e parë e ekstremit të djathtë prej luftës së dytë botërore që e fiton një land, Turingjin. Natyrisht, pjesa lindore vendit dallon shumë sepse një pjesë e madhe e elektoratit është kundër emigracionit dhe kanë ndjenja më të ngrohta kashi Moskës. Kjo u pasqyrua nga suksesi i Partisë së Ri Majtëse, BSV, e cila doli e treta në Brandenburg me 13.5% të votave të fituara dhe ka qëndrime shumë të ngjashme politike me AFD-n. Në nivel federal, partitë e ekstremit të majtë dhe ato të ekstremit të djathtë mund të fitojnë 1/3 të votave. Ato megjithatë do të kenë ndikim në lojtarin më të madh ekonomik të BE-s para zgjedhjeve, duke i bërë trysni për emigracionin dhe Ukrainën. Dhe kjo nuk po ndodh vetëm në Gjermani. Populisti çek Andrej Babiš doli mirë në zgjedhjet rajonale të mbajtura fundjavën e njëjtë si votimi në Brandenburg dhe ai duket të jetë në pozitë të mirë për të bërë kryeministri vendit vitin e ardhshëm. Austria do të mbajë zgjedhje parlamentare fundjavën e ardhshme. Atje, Partia Populiste Ekstremit të Djathtë, Partia e Lirisë, është duke prirë bindshëm në sondazhe. Evropa është duke shikuar interesat e veta tani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorventina Baftiu.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit thot se bombardimet e ushtrisë izraelite në për Liban të hënën kanë vrarë të paktën 100 njerëz dhe i kanë plagosur më shumë se 300 të tjerë. Ministria tha se në mesin e të vrarëve dhe plagosurve ka gra dhe fëmijë. Ushtria izraelite kreu sulm ajrore në jug dhe verilindje të Libanit të hënën në mëngjes. Ajo tha se i goditi 300 shënjestra në Liban në përpjekje për të arritur trysnin ndaj Hezbollahut, grupit militant të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Rusia nuk do të kryej teste bërthamore për aq kohë sa Shtetet e Bashkuara përmbahen nga testet e tilla, kështu tha zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryakov sipas agjencisë ruse të lajmeve tash. Javën e kaluar gazeta shtetërore ruse Rossiyskaya Gazeta publikoi një intervistë me kreun e uzinës bërthamore ruse Novaya Zemlya, duke thënë se kjo uzinë është gati për testim në shkallë të plotë. Ukraina e ka akuzuar Rusinë në një gjykatë ndërkombëtare të hënën që po e shpërfill ligjin detar duke tentuar ta mbajë vetëm nën kontrollin e vet ngushticën e Kërçit mes Rusisë dhe Krimes aneksuar. Kievi u drejtua tribunalit të përgjithshëm të arbitrazhit në një gjykatë ndërkombëtare me bazë në Hag në vitin 2016 pasi Moska filloi ta ndërtojë urën e Krimes 19 kilometra të gjatë për ta lidhur nga dishullin që e aneksoi nga Ukraina më 2014. Vam lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për momentin dhe bashkë mirë dëgjofshim.